ድሰቦናርሲ ልቃና ጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሮበር ለ14 ሰነ 2017 ዓ ም ፍርንጃብ ዘቕረብዎ ሓፈሻዊ ሶምናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምኽንያት ብርቱዕ ዋዒ ገሊኦም ካብቶም ንትምህርቶም ክከታተሉን ሃዋርያዊ ውራኪኦም ክቕበሉን ዝመፁ ሕሙማት ስለ ዝነበሩ ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሻይ ካልኦት በሻሓት ዝቝፅሩ ኸዓ ኣብ ኣዳራሽ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝተረኽብሉ ብዘይ ፍቕሪ ክነብር ዝኽእል ወላ ሓደ እኳ የብልናን እንክብሉ ነቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ ዘዘንቱ መጨረሻ ክፋል ብምጥቃስ ፍቕርን ሓልዮትን ምሕረትን ናይቲ ንጥፉእ ወዱ ንኹሉ ይቕረ ብምባል ዝቕበል ኣቦ ምሳሌ እግዚኣብሄርን ኣባና ዘሎ ፍቕሩን ምዃኑ ገሊፆም። እቲ ድሕሪ መኽፈቲ ጸሎትን ቅድሚ ትምህርቶምን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተነበ ክፍሊ ወንጌል ካብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 24 ኮይኑ ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ኸደ። ኣቦኡ ድማ ጌና ርሑቕ ከሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ፣ ጐዩ ኸ ኣብ ክሳዱ ሓኒቖ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊምስ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ። ኣቦኡ ግና ንባሮቱ ብሉፅ ክዳን ኣምጺኢኩም ክደንዎ፣ ቀለቤት ኣብ ኣጻብዑ ኣሳእኑ ናብ ኣጋሩ እትውሉ፣ እዚ ወደይ መይቱ ነይሩ ሓውዩ ጥፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምጺኢኩም ሕረዱ፣ ንብላዕ ንተሓጐስ በሎም፣ ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ከዓ ከምዚ ክብሉ ትምህርቶም ጀመሩ።
ካሪ ፍራተሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ፣
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም። ብዘይ ፍቕሪ ክነብር ዝኽእል ወላ ሓደ እኳ የብልናን። ንፍቕሪ ዝግባአና ኮይኑ ተቐቢልናያ ዝብል ኣተሓሳስባ ኸዓ ናብ ዝኸፈ ባርነት ስለ ዘውድቐና ጥንቃቐ የደሊ። ሓያላትን ሰሓብትን ጽቡቓትን ጌርና ንርእስና ብምግማት ብዛዕባና ዝግደስ ወላ ሓደ ኣይህሉን እዩ ወይ እውን ደገፋ የድልየናን እዩ ኣብ ዝብሎ ደምደምታ ስለ ዘበጽሕ ምናልባት ናይ ዘመንና ሰብ ጓህን ጭንቀትን ካብዚ ዝምንጩ ኸይከውን የጠራጥር። ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ግዜና ረኣዩኒ ስምዑኒ ረኣዩለይ ስምዑለይ እናበሉ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ባዶሽ ክሽፍኑ ይቃለሱ። እዚ ኸዓ ኩሉ ግዜ ካልእ ሰብ ከረጋግጸሎም ክምስክረሎም ሓሰው ከም ዝብሉ እዩ። ኮይኑ ግን ዓለምና ሎሚ ኩሉ ንዓይ ጥራይ ርአ፣ ንዓይ ጥራይ ስማዕ፣ ንዓይ ጥራይ ንኣድ እንክብል ወላ ሓደ ብነጻ ከፍቅር ዝጋደል የልቦን። ግን ከምዚ ዓይነት ናብራ ይትረፍክውን ክኸውንሲ ክትሓስቦውን የሸግር። ወላ እውን እንተሎ ሰብኣዊ ይመስል ይኸውን፣ ከም ሓቆ ግን ሓደ ጋህነ መሳት እዩ ይብሉ እሞ ምልስ ኢሎም ከዓ ሓደ ሰብ ክፍቀር መሰል ዶ ይብሉን እዩ? ብነጻ ክፍቀር ኣይከኣለኒን ዶ? ሓደ መንእሰይ ዘይፍቅር ምዃኑ እንተተገንዚቡ ዓመፀኛ ከም ዝኾውን ርግጽ እዩ። ብዅሉ ኩሉ ሕሱማት ዝኾኑ ሰባት የለውን፣ ዘይሕጉሳት ግን መሊኦም ኣለውና። ነዚ ዘይምሕጓስ ዝፍውስ ከዓ ፍቕሪ እዩ። ነዚ ኸዓ ስለቲ ኣቐዲሙ ዘፍቀረናን ዝዕዘበናን እግዚኣብሄር ኢልና ክንገብረ ኣለና። ከመይ እግዚኣብሄር ኣቐዲሙ የፍቅረና? እዚ ግን ንሕና ንፉዓት ወይ እውን እንፍቅረሉ ምኽንያት ሃልይዎ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንሱ ንባዕሉ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ የፍቅረና። ፍቕሪ ብባህርዩ ንኻልኦትን ምስ ካልኦትን ርእሲ ወፈያ ስለ ዝኾነ ናትና ኩነት ብዘየገድስ ወትሩ ምስ ኣፍቀረና እዩ። እዚ ከዓ ምንም ዓይነት ውዑል ዘይብሉ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ብፍቕሪ ስለ ዝምለስ ከዓ ንኡ ብምሉእ ልብና ክነፍቅር፣ ንብፆትና እውን ከም ርእስና ጌርና ክነፍቅር ይዝድለ እንክብሉ ብዛዕባ ፍቕሪ ምስ ገለጹ ካባናስ መንኮን ይኸውን ከም እግዚኣብሄር ብዘይ ቅድሚ ኩነት ኣቐዲሙ ዘፍቅር ኢሎም ይሓት እሞ ኣቦ ወይ ኣደ እንተዘይኮይኑ ከምዚ ገይሩ ክፍቅር ዝኽእል ካባና የልቦን። ኣብታ ናይ ቅድም ሰበኻይን ከለኹ ብዙሓት ኣዴታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክበጽሓ ነዊሕ ሪጋ ሒዘን ዕዘብ ነይረ። እንታይ ክገብራ እየን እንተበልኩ ኸዓ ዝተኣስሩ ደቀን ክርእያ። እግዚኣብሄር ካ ደቁ ስለ ዝኾና ከምኡ ይገብር።
ማ ፖኤሰር ከድዮ ኣብያ ኣልኩኒ ፊሊ ኣይኳሊ ኖናም ኖ ቱቲ ሲያሞ ፊሊ ኣማቲ ድድዮ።
ምናልባት እግዚኣብሄር ኣብ ደቁ ሌላን ጉሌላን ይግብር ዶ? ገለን ዝፈትዎም ገለን ዘይፈትዎም ዝብል ፈተና ክቕልቀል ይኽእል። ብፍጹም ዘይከኣል እዩ። ኩልና ፍቑራት ደቂ እግዚኣብሄር ኢና። ኣብ ናብራና ምንም ዓይነት መርገም የለን። እንትርፎታ ይኹን ትብል ንኹልና ከም እንህሉ ዝገበረት ቃል ፈጣሪ። ናይ ዝኹሉ ሓቂ ኸዓ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ገቢሩ ንእግዚኣብሄር ኣቦን ወልድን ዝጠምር ፍቕሪ ንሕና እውን ብጸጋ እግዚኣብሔር እንሳተፎ ርክብ እዩ። ብጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሕና ተደሊና ተፈቒርና። በዚ ኸዓ ማንም ክድምስሶ ዘይክእል መሰረታዊ ጽባቐ ተዓዲልና። እንክብሉ ትዕድልትና ምስ ገለጹ ናብታ ቕርዓት ዝነበሩ ቁልሕ ይብሉ እሞ ንሓደ ዘይሕጉስ ሰብ ክትልውጥ እትኽእል መታሪት እንታይ ኮን ትኸውን ኢሎም ይሓቱ። ምልስ ኢሎም ካብ ዓሎም ፍቕሪ ኢሎም ይምልሱ እሞ ቀጺሎም ንሓደ ሰብ ከም ዘፍቀርካዮ ወይ ዝተፈቕረ ኮይኑ ንኽስምዖ እንታይ ምግባር የድልብ ኢሎም ከዓ እንደገና ይሓቱ። ሃንጎፋ ይቢልካ ምቕባሉን ምሕቋፉን፣ እዚ ማለት ከዓ እቲ ሰብ ኣድላይ ምዃኑን ሕዙም ምዃን ክቋርፅ ከም ዘለዎን ብምንጋር ይግበር። ካብቲ ጽልኢ ንሞት ዝጽዋዓሉ ብዝበርትዐ መንገዲ ሓይሊ ፍቕሪ ንፍቕሪ ይጽውዕ። ኢየሱስ ንገዛ ርእሲ ኢሉ ይኮነን መይቱ ካብ ሞት ዝተንስአ። እንታይ ደኣ ሓጢኣትና ክንኽምሕር ስለና እዩ። سلزغس نتوم تسفاز قرصون دخاتاتن ننقفلو منا دخا نتوم لعلي سلست معالتن نوح قزي اب مقابر چنقن غهنزر كبو حواتنا كاب موت نتنسالو ومناي كل نفاسي كان نبعللو قزي يخون انكبلو تمرتوم زازمو